Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сябры і калегі Алега Бябініна ўказваюць на дэталі, якія супярэчаць афіцыйнай версіі смерці. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі бюджэт краіны на наступны год. На тры дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Расія перадала Польшчы дакументы, якія пацвярджаюць кваліфікацыю кіраўніцтва палётамі лётнішча «Смалёнск-Паўночны», якая знаходзілася на дзяжурстве 10 красавіка ў дзень катастрофы самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Акрамя таго, Масква перадала дакументы, якія пацвярджаюць узровень кваліфікацыі, агульныя і спецыяльныя падрыхтоўкі кіраўнікоў палётаў і зоны пасадкі лётнішча. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу сказаў сёння, што эканамічнае аздараўленне краінаў еўразоны набірае тэмп. Ён дадаў, што цягам наступных 12 месяцаў еўразвязу неабходна правесці шэраг структурных рэформаў, што запатрабуе максімальнай салідарнасці ад краінаў-чальцоў. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева сёння заявіла, што выбары ў парламент могуць не адбыцца, калі палітыкі будуць нагнятаць абстаноўку ў краіне. Падчас палітычнага форуму, які прайшоў у Бішкеку, Роза Атунбаева заявіла, што ў выпадку неабходнасці яна можа ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча. Канстытуцыйны суд Малдовы атрымаў сёння ад выканаўцы абавязкаў прэзідэнта краіны Міхая Гімпу запыт аб роспуску парламенту. Паводле заканадаўства Малдовы суд абавязаны разгледзець запыт на працягу 10 дзён. Парламент можа быць распушчаны з-за таго, што дэпутатам не ўдаецца абраць новага прэзідэнта ад леташняй вясны. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенароднага абрання прэзідэнта не адбыўся ў мінулую нядзелю з-за нізкай яўкі выбаршчыкаў. Сербія гатовая ўнесці змену ў рэзалюцыю, якую яна падала на разгляд Генеральнай асамблеі ААН адносна Косава. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч мае сёння абмеркаваць змены, рэкамендаваныя еўразвязам, за чольніцай знешнепалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштэн. Абмеркаванне рэзалюцыі ў Генеральнай асамблеі запланаванае на чацвер. Сербскія выданні паведамляюць, што Белград выказаў гатовасць выдаліць з дакументу ацэнку аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава як недапушчальнага спосабу вырашэння праблемы. Іншая папраўка мае прадугледзець магчымасць дыялогу паміж Белградам і Прыштынай, які не быў бы абумоўлены папярэднім вырашэннем усіх супярэчнасцяў паміж бакамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што па-ранейшаму не вызначыўся, ці будзе балятавацца на прэзідэнцкую пасаду на выбарах, якія пройдуць у Расіі ў 2012 годзе.
Как мы будем поступать в 2011 году, в преддверии или в начале 2012 года, мы уже и я, и президент Медведев, мы об этом многократно говорили. Мы будем действовать, исходя из реальной обстановки в стране, из того, что мы сделали, из настроения общества. Об этом пока рано говорить.
Гаварыў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Улады Туркменістану пачалі масавую кампанію падтрымку будаўніцтва спартовага комплексу «Олімпійскі горад» у туркменскай сталіцы. Кошт праекту складзе амаль 2 мільярды даляраў. Згодна з праектам, «Олімпійскі спартовы комплекс» уводуць 30 спартовых аб'ектаў, футбольны стадыён разлічаны на 60 тысяч гледачоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.